Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Lideri tri nacionalne stranke u BiH dogovorili principe o formiranju vlasti. Predsjedništvo Skupštine Kosova donelo odluku o svom raspuštanju i raspisivanju izbora. U Hrvatskoj je proslavom u Kninu obeležen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Predsjednica Udruženja zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
Tajne danas u Beogradu čuvaju i oni koji Oluju nazivaju zločinačkom akcijom. Zaobilaze 90. 91. godinu. Žalimo za svim žrtvama, ali i slavimo pobjedu, jer imamo što slaviti.
24 godine od akcije Oluja u Beogradu obeleženo pomenom. Slika ovih zbivanja i dalje crno-bela, kaže psiholog Žarko Korać.
Jako mnogo nevinih ljudi u toj koloni je bilo stara, koncerte, bolnice, ili kako na to mi su imali. A s druge strane, u Srbiji se apsolutno nikada ne pominje da su u delovima koji su etnički očišćeni od strane Srba, protjerivani masovno Hrvati.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije čestitao poslanicima bošnjačkih, albanskih i hrvatskih stranaka zato što nisu podržali zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola. Nedžad Rešević iz bošnjačke stranke.
Čestitku stvarno neću komentarisati, svako ima pravo da čestita svakome, pogotovo javno. Mi smo jednostavno se držali programa i odluke stranke povodom ovog zakona. Mislimo da nismo pogriješili.
O situaciji u BiH za naš program govori fra Drago Bojić, bosanski Franjevac i teolog.
Bosna i Hercegovina je cijelu svoju dejtonsku povijest zapravo taoc politika koje su proizašle iz rata i koje i danas ne odustaju od svojih tadašnjih pozicija.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo pravde Severne Makedonije dostavilo je Osnovnom sudu Skoplje jedan zahtjev Srbije za ekstradiciju bivše pripadnika OVK Tomora Morine, kojim je 25. jula određen ekstradicioni pritvor po raspisanoj međunarodnoj poternici. On je uhapšen na graničnom prelazu Blace sa Kosovom po poternici Interpola, koja je izdata na zahtjev vlasti Srbije, koje Tomora Morinu traže zbog sumnje da je kao pripadnik OVK počinio zločin nad civilnim stanovništvom na Kosovu pre 20 godina. Apelacijono veće suda BiH izreklo je jedinstvenu kaznu Darku Mrđe 25 godina zatvora i Zoranu Babiću od 35 godina, objedinivši im kazne za zločine u Prijedoru sa presudama koje su im ranije izrečene. Mrđa i Babić, bivši pripadnici interventnog voda pri stanici javne bezbednosti Prijedor, prvostepeno su bili osuđeni na po 15 godina zatvora. Ambasador Izraela u Hrvatskoj Ilan Mor ispravio je posle nekoliko sati sporni tweet kojim je ranije danas čestitao Hrvatskoj dan pobjede i godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja, izazavši oštre kritike zvanično Beograda. Čestitke Hrvatskoj povodom dana domovinske zahvalnosti napisao je ambasador u novom tweetu, ne pominjući ni dan pobjede ni operaciju Oluja, preneo je popodne Times of Israel. U svetlo osjetljivosti tweet je promenjen kako bi na ispravan način odrazio nameru ambasadora i države Izrael, rečeno je tom listu u Ministarstvu spoljnih poslova u Jerusalimu. Ambasador Srbije u Izraelu Milutin Stanojević protestuje protiv prvog tweeta izraelskog ambasadora u Zagrebu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Indija je ukinula specijalni status Kašmira u pokušaju da potpuno integriše jedini region sa većinskim muslimanskim stanovništvom, što je potencijalno najveći politički potez u vezi sa ovom teritorijom u posljednjih blizu 7 decenija, prenosi Reuters. Istovremeno vlada Pakistana je navela da je Indija pokrenula ilegalne korake u odluci da ukine specijalni status Kašmira. Desetine hiljada ljudi poginule su u oružanoj pobuni koja je izbila protiv indijske uprave 1989. godine. Stotine hiljada indijskih vojnika poslate su u ovaj region da uguše pobunu. Ovaj potez mogao bi da pojača tenziju odnosima sa Pakistanom koji polaže prava na Kašmir i zahteva da narod Kašmira dobije pravo na samoopredeljenje. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Kongres da usvoji zakon kojim bi se zahtevala stroža provjera prilikom nabavke oružja nakon dve masovne pucnjave u Teksasu i Ohaju prošlog vikenda u kojima je ubijeno 29 ljudi. On je istakao da žrtve ne bi trebalo da budu uzaludne pozivajući obe partije da preduzmu korake u cilju detaljnije provere prošlosti kupaca oružja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da će njegova zemlja biti primorana da započne razvoj kopnenih raketa kratkog i srednjeg dometa, ako SAD to budu učinile nakon kraha sporazuma o nuklearnim raketama srednjeg dometa. Prethodno je Moskva upozorila da će reagovati ukoliko SAD realizuju najavljenu odluku o raspoređivanju raketnog sistema u Japanu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o dogovoru o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovaj sporazum su potpisali lideri Stranke demokratske akcije, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bakir Izetbegović, Milorad Dodig i Dragan Čović. Sastanak je održan u Sarajevu u organizaciji delegacije Evropske unije u BiH i uz prisustvo šefa delegacije Larsa Gunara Vigemarka, informiše Gordana Sandić Hadžihasanović.
Skoro 10 mjeseci nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini postignut je sporazum među liderima Stranke demokratske akcije, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice da se u roku od 30 dana formira vijeće ministara. Kako je izjavio predsjednik SNSD-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, sada je stvorena prilika da se otklone političke blokade u zemlji, da se ubrza put evropskih integracija i učvrsti regionalna saradnja.
Postavlja se pitanje šta ako ne bude implementacije u narednih 30 dana. Mislim da to znači da je Bosna i Hercegovina u dubokoj ustavnoj političkoj krizi, da će doći u pitanje njeni suverenitet i da u tom pogledu može se očekivati različite političke akcije na različitim nivoima u jednoj destabilizirajućoj poziciji.
Što se tiče euroatlantskih integracija, Dodik je dogovor objasnio ovako.
Ovo je bilo potreba naravno konsenzusa oko toga da će se na okviru ustava i zakona, poštujući sve nivoe vlasti i njihova mišljenja, odlučivati i raditi na integracijnim procesima. Što se tiče NATO-a, rečeno je da nijedna odluka neće prejudicirati članstvo i da je neophodno u skladu ustavnom ulogom predsjedništva da se o tome odlučuje.
U sporazumu se navodi da će se odnosi sa alijansom unapređivati, ali da se neće prejudicirati buduće odluke u vezi sa članstvom Bosne i Hercegovine. Među 13 tačaka sporazuma o principima za formiranje vlasti ističe se da je neophodno provesti sve presude domaćih i evropskih sudova koji se odnose na izborni zakon kako bi se osigurala ustavna i institucionalna ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana. Zanimljivo je da se navodi kako u procesu napretka Bosne i Hercegovine prema članstvu u Evropskoj uniji postepeno treba stvoriti uslove da se završi mandat Ureda visokog predstavnika. Iz sjedišta Hrvatske demokratske zajednice praktično je stigla prva vijest o postignutom dogovoru za formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini. U saopštenju za javnost navedena je zasluga predsjednika Dragana Čovića za približavanje stavova među strankama koji su potpisani danas. Ranije predloženi kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara ostaje Zoran Tegeltija iz SNSD-a, rekao je Milorad Dodik.
Predsjedništvo SNSD-a je još ranije utvrdilo da je on kandidat i ostaje, naravno, nikakve promjene nema.
Vijeće ministara će inače činiti po 3 Bošnjaka, Hrvata i Srbina, te jedan iz reda ostalih. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Kosova. Predsjedništvo Skupštine donijelo je odluku o svom raspuštanju 22. avgusta kako bi se otvorio put prevremenim parlamentarnim izborima. Kako je rečeno, nakon sastanka predsjedništva Skupštine izbori se mogu održati krajem septembra ili prve nedelje u oktobru. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Predsjednik Skupštine Kadri Veselji rekao je da su se sve političke partije izjasnile da podržavaju prevremene izbore. Nakon odluke Skupštine to automatski daje mogućnost predsjedniku Republike Kosova da raspiše prevremene izbore, kazuje Veselji. On je dodao da izbori nisu samo opcija ili alternativa, već potrebna odluka za građane Kosova. Istakao je da je Kosovu potrebna odlučnost kako bi se postigao ekonomski napredak, pružile bolje šanse mladima, ali i vršila beskompromisna borba protiv negativnih pojava. Osim odlučnosti i razvoja, zemlje je potrebna i strateška zrelost kako bi napredovali i očuvali državu, suverenitet i integritet. To se može postići kad imamo ekonomski razvijenu državu koja se otvoreno bori protiv korupcije, ali kada pred sobom imamo i naše strateške partnere, dodaje Vesedi. Na osnovu ustava, u slučaju raspuštenja skupštine, izbori se održavaju ne kasnije od 45 dana od raspuštenja. Biljal Šerifi ispred inicijative za Kosovo kazao je da je 22. avgust izabrani uz preporuku Evropske unije kako bi posmatračka misija Evropske unije mogla da se pripremi za nadgledanje tih izbora. Aljbuljina Hadžiju ispred opozicionog pokreta Samopredeljenje međutim kazala da je zakazivanje sednice o raspuštenju skupštine za 22. avgust dosta kasno. To pre svega zato što je zemlji potrebno da se izbori što pre dese, ali i zbog mogućnosti da se političke partije upuste u trgovinu o tehničkoj vladi ili o novom mandataru za formiranje vlade bez održavanja izbora. Predlog ovog pokreta je bio da se skupština raspusti 8. ili 14. avgusta. A kada je u pitanju srpska zajednica, Nenad Rašić, predsjednik Progresivne demokratske stranke, najavio da će srpska lista sigurno imati konkurenciju, te i potvrdio da se vode neformalni prijateljski razgovori pojedinaca o zajedničkom nastupanju na predstojećim izborima.
U tom smislu to jeste možda jedna od, recimo, pravaca u kojem bi mogli ti prijateljski razgovori da idu, ali sad za sad u ovom momentu to su samo prijateljski razgovori koji mogu rezultirati nečim ozbiljnim, kao što je pravljenje neke, možda, da ne kažem da je to partijska koalicija, to može biti i udruženje građana, udruženje ljudi slobodne volje ili kako god nazovete, ali u svakom slučaju može desiti da bude od toga nešto konkretnije, odnosno pravljenje jedne zajedničke političke ideje.
Kosovski premijer Ramuš Haradinaj je 19. jula podneo ostavku zbog poziva specijalizovanog tužilaštva u Hagu. On se pred tim tužilaštvom branio ćutanjem. Po povratku u Prištinu rekao je da će se vratiti premijerskim obavezama, ali njegov rad i ovlašćenje kao premijera u ostavci doveli su u pitanje ministri iz Demokratske partije Kosova tokom sednice vlade, kada je odlučeno da će se obratiti Ustavnom sudu. Inače, predsjednik Kosova Hašim Tači od Kadrije Veselija kao nosioca aktualne vladajuće koalicije zatražio da predloži novog mandatara za vladu Kosova, što je Veselji u petak odbio, navodeći da su izbori neizbježni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o 24. godišnjici operacije Oluja, hrvatski državni vrh obratio se građanima u Kninu povodom dana pobjede i godišnjice ulaska hrvatske vojske u Knin. Oluja je bila legitiman odgovor velikosrpskom okupatoru, poručio je premijer Andrej Plenković, izveštava Enis Zebić.
Skoro hrvatsko predsjedanje Europskom unijom bit će posvećeno hrvatskim braniteljima, najavio je premijer Andrej Plenković obraćajući se u Kninu okupljenima na proslavi 24. obljetnice Oluje. Bez Oluje Hrvatska bi sadašnjost i budućnost bila drugačija, jer je Olujom osigurana teritorijalna cjelovitost Hrvatske i njezina opstojnost u budućnosti, kazao je.
Jer Oluja je bila legitiman odgovor okupatoru i ključna bitka kojom je zadan koban udarac velikosrpskom posezanju za hrvatskom zemljom.
On je najavio da Hrvatska neće odustati od kažnjavanja svih ratnih zločina i rasvjetljavanja sudbine svih nestalih. Upravo je govor predsjednice Zajednice udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljijane Alvir i otvorio današnju svečanost u kojem je ona podsjetila na uzroke rata i na to da službeni Beograd i dalje sakriva istinu o nestalim Hrvatima iz 91.
Tajne danas u Beogradu čuvaju i oni koji Oluju nazivaju zločinačkom akcijom. Zaobilaze 90. 91. godinu. Potiskuju istinu o mitinzima, balvan revoluciji, proglašenju SAO krajine, naoružavanju Srba u Hrvatskoj, masakru u Borovu selu, ubijenoj djeci, logorima po Srbiji, zlostavljanjima i silovanjima, premještanjima masovnih grobnica.
Ona je, ne spominjući mu ime, prozvala srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića zbog toga što je, kako je kazala, lagao da će pomoći oko rasvjetljavanja sudbine nestalih Hrvata i odgovorila na njegovo pitanje kamo su nestali toliki hrvatski Srbi. Mnogi od njih su na poziv svojih vođa 95. napustili Hrvatsku. Iako su mnogi od njih sudjelovali u agresiji na vlastitu državu, u Srbiji su dočekani kao izdajnici i kukavice, kazale.
Neki su se vratili u Hrvatsku, neki se ne vraćaju od stida. Neki ne žele živjeti u državi koje nosa ime Republika Hrvatska. Neki se boje odgovornosti za počinjene zločine, a neki su jednostavno pronašli bolji život. Svima priznajemo pravo na žalovanje za mrtvima i istinu o nestalima. Žalimo za svim žrtvama, ali i slavimo pobjedu, jer imamo što slaviti.
Ona je prozvala i predstavnike srpske manjine u Hrvatskoj da, citiramo, traže neka nova prava, a u isto vrijeme da, citiramo, šute o našim nestalima. Proslava Oluje u Kninu nije očito mogla proći bez incidenata. Grupa od 30-ak bivših pripadnika 9. bojne HOS-a postrojila se u Kninu nešto prije podneva i tri put pozdravila ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Inače, prema policijskim podacima, u Kninu se na proslavi okupilo oko 6000 građana. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Srbiji je godišnjica operacije Oluje obeležena pomenom. Zvaničnici i Srbije i Hrvatske potenciraju samo svoju istinu o tom događaju, ocenjuju za Radio Slobodna Evropa analitičari iz ovih zemalja, što ostavlja posljedice pre svega na mlade generacije, pripremio Dušan Komarčević.
U Srbiji i Hrvatskoj postoji dijametralno suprotna percepcija onoga što se početkom avgusta 1995. godine dešavalo tokom akcije Oluja, kaže za Radio Slobodna Evropa Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i poslanik u Narodnoj skupštini Srbije.
Dakle, niti se može govoriti o proslavi Oluje, a da se ne konstatuje da je jako mnogo nevinih ljudi u toj koloni bilo, staraca, dece, bolnici, ili kako ja nisu imali. A s druge strane, u Srbiji se apsolutno nikada ne pominje da su delovima koji su etnički očišćeni od strane Srba protjerivani masovno Hrvati, praktično većina, i da je bilo ubijanja tih ljudi. To je deo te opšte matrice da se vidi samo svoja istina i da mi nemamo nikakvu sposobnost da vidimo i tuđu nesreću. Znači, kod nas je istina u tim ratovima etnički omeđena.
Kolumnista zagrebačkog nedeljnika Novosti Marinko Čulić kaže da su poruke koje su zvaničnici Hrvatske i Srbije ove godine slali povodom godišnjice Oluje slične onima iz prethodnih godina, ali primećuje
da su ipak tonovi nešto blaži nego ranijih godina, što je naravno što treba pozdraviti i nadati se da će se to nastaviti na taj način i u buduće.
Državno obeležavanje stradanja Srba u akciji Oluja zvanično je počelo da se organizuje 2015. godine, kada je i odlučeno da 5. avgust bude proglašen danom žalosti na teritoriji Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Od tada do danas zvanična manifestacija u prisustvu čelnika Srbije Republike Srpske, predstavnika Srba iz regiona i zvaničnika Srpske pravoslavne crkve održana je u Sremskoj Rači, Veterniku, Busijama, Bačkoj Palanci i ove godine na Fruškoj Gori.
Imao sam vrlo neprijatan osjećaj da se taj događaj ovaj put prikazuje skoro kao proslava. Ja ne znam šta slave, stvarno mi nije jasno. Način na koji je to urađen ovaj put je bio, po mojom mišljenju, skoro da je ličio na nekakvu proslavu, bar meni je ličio i meni se, ja se hoću vrlo ređe ugledati.
Kaže Žarko Korać komentarišući ovogodišnju državnu ceremoniju povodom sjećanja na žrtve Oluje u Srbiji. Sa druge strane, u Hrvatskoj je također organizovana državna manifestacija, ali koja proslavlja pobjedu u Domovinskom ratu. Zvanični podaci hrvatskih nevladinih organizacija o više od 600 ubijenih civila i preko 200.000 proteranih Srba tokom Oluje na državnim ceremonijama u Hrvatskoj se ne pominju. Posljedica jednostranog posmatranja Oluje su mlade generacije rođene u Srbiji i Hrvatskoj nakon rata, koje su zadojene mržnjom prema pripadnicima suprotne etničke grupe, ocjenjuje Marinko Čulić.
Dakle, problem je toliko ozbiljan da će očito još upozoriti. I treba razumno s obje strane, koji se povremeno srećom i javlja, tako da stvar nije beznadna, u vrijeme nekih ranijih predsjednika, u kome bi se naprosto ta pupčana vrtica mržnje presjekla i dopustilo da ovoga novi život donosi nova pitanja, da se ne vraćamo uvijek na taj rat, nesretni rat.
Žarko Korać podsjeća da suočavanje sa neslavnom prošlošću sopstvenog naroda nije bio brz proces ni u drugim, mnogo većim zemljama. Kao primjer, naš sagovornik navodi slučaj genocida belih Amerikanaca nad Indijancima u Severnoj Americi, a za koji je bilo potrebno da prođe više od 100 godina da bi ga američko društvo prihvatilo i priznalo.
Dakle, niko neće da bude patriota na račun toga da saopšti nešto neprijatno i svom sobstvenom narodu. I vrlo su retki, u stvari, političari koji su to uradili. Jedan od retkih, recimo, je Mahatma Gandhi, koji je nekoliko puta, kad su bili pogromi u Indiji, pre svega nad muslimanima, koji žive u Indiji, tada još je Indija bila jedna država, nije postao Pakistan, ali i obratno nad hinduističkim delom Indije, on je štrajkuo glađu skoro do smrti jedan puta da bi zaustavio i uspio da zaustavio, ali takvi političari su jako, jako.
Znači, Srbija i Hrvatska čekaju svog Gandija.
Znači, kad će se.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti intervju sa fra Dragom Bojićem, bosanskim Franjevcem i teologom. Pre toga, iako ih dele različiti pogledi na prošlost, sadašnjost i budućnost crnogorskog društva, iako baštine najčešće drugačije civilizacijske vrednosti i ideologiju, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i predstavnici Bošnjaka, Albanaca i Hrvata imaju bar jednu zajedničku temu. Ne podržavaju zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola. Činjenica da su njihovi poslanici glasali protiv tog zakona bila je povoda i mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije uputi javnu čestitku. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije čestitao je poslanicima Bošnjačke partije, Hrvatske građanske inicijative i Force, koji su nedavno u parlamentu glasali protiv zakona za koji je crnogorska LGBTQ zajednica životno zainteresovana. Amfilohije četvorici poslanika poslao pismo i čestitao im što su, kako je naveo, sačuvali svoj i obraz Crne Gore. Činjenica da su se po pitanju stava prema zakonu koji bi trebalo da reguliše neka od osnovnih ljudskih prava LGBTQ zajednice u Crnoj Gori našli na istoj strani sa Amfilohijem i Srpskom pravoslavnom crkvom, predstavnike manjinskih naroda čini se da previše nije dotakla. Neđa Drešević iz Bošnjačke stranke u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Čestitku stvarno neću komentarisati, svako ima pravo da čestita svakome, pogotovo javno. Mi smo jednostavno sadržali programa odluke stranke povodom ovog zakona. Mislimo da nismo pogriješili.
Lider Hrvatske građanske inicijative, koja je kao i ostale stranke iz bloka manjinskih partija članica vladajuće koalicije na državnom nivou, Adrijan Vuksanović, za Radio Slobodna Evropa ističe da se njima ništa ne može zamjeriti, jer su od početka jasno saopštili da neće podržati zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola.
I pri tome smo duboko vodili računa o onima kojima se najviše radi i koji su najviše zainteresirani za zakon o životnom partnerstvu, pri čemu, čega ste svjedoci i vi i šira javnost, nismo imali zapaljive govore, znači ničemu nismo doprinosili povećanju naelektrisane situacije i ambijenta u kojem jesmo zarad svojih političkih poena i nismo kalkulirali.
Za dio crnogorske javnosti poražavajuća je činjenica da su politički predstavnici nacionalnih manjina glasali protiv zakona koji reguliše neka od osnovnih ljudskih prava druge manjine, u ovom slučaju LGBTQ zajednice u Crnoj Gori. Na to u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje Željko Četković iz Centra za građansko obrazovanje.
Nažalost, nacionalne manjine koji su svojim glasovima oborile jedan za LGBT zajednicu u Crnoj Gori važan zakon, pokazale su da za njih ljudska prava imaju jednu vrijednost kad je riječ o njima, a drugu kad je riječ o nekoj drugoj ugroženoj manjini. To je začuđujuće nesolidarno prema onima iz čijih redova su iste te nacionalne manjine imale i imaju podršku za borbu za svoja prava. Mislim da ih je upravo i sopstveno iskustvo kada su na svojoj koži mogli osjetiti oštrice onih koji krše ljudska prava trebalo podučiti i opredijeliti za potpuno drugačiju odluku.
Dodajmo i da je čestitajući poslanicima nacionalnih manjina u Crnoj Gori što su glasali protiv zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije podsjetio da je svojevremeno o tome šta misli o istopolnim brakovima pisao i samoj LGBT zajednici, ali da su ga oni, kako je kazao, tužili za govor mržnje. Kako su u Radiju Slobodna Evropa saopštili iz nevladinih organizacija koje se bave pitanjima važnim za LGBTQ zajednicu, oni su protiv Amfilohija Radovića, ali i drugih sveštenika Srpske pravoslavne crkve podnijeli nekoliko prijava zbog govora mržnje, ali su sve odbačene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o situaciji u Bosni i Hercegovini za naš program govori fra Drago Bojić, bosanski franjevac i teolog. Sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Kako vi ocjenjujete trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini? Prvenstveno mislim na političku, ali i onu koja se tiče migrantske krize.
Bosna i Hercegovina je cijelu svoju dejtonsku povijest zapravo taoc politika koje su proizašle iz rata i koje i danas ne odustaju od svojih tadašnjih pozicija. Točno je da najviše destrukcije u posljednjih 10-15 godina dolazi od politika koje se kreiraju i vode u Banja Luci i Mostaru, ali jednako je tako točno da i dominantna bošnjačka politika je napravila puno štete i čini puno štete ovom našem društvu. Između ostalog i odnos bosansko-hercegovačkih političara prema migrantima pokazuje koliko su ti ljudi neodgovorni, koliko su zapravo i nesposobni i ne žele da se uhvate koštac sa tim problemom i da tim ljudima koji se sad trenutno nalaze u našoj domovini pruže i osiguraju barem ona elementarna ljudska prava.
Može li se govoriti da ste i vi na neki način žrtva politike koja se vodi u Bosni i Hercegovini? Zbog javno izrečenih kritika već ste faktički udaljeni sa franjevačke teologije u Sarajevu gdje ste predavali komunikologiju. Isto tako ste zbog nekih rušenja crkvenih tabua smijenjeni s mjesta urednika mjesečnika Svjetlo.
Pa ono što ja govorim i pišem naravno da ne odgovara politici Dragana Čovića i politici Hrvatske demokratske zajednice, ali mislim da Dragan Čović jako umješno i lukavo koristi sadašnju tešku poziciju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Kada kažem teško, onda mislim na to da je taj narod brojčano već iz rata izašao gotovo prepolovljen. Kada netko stalno inzistira na toj ugroženosti, a to čini politika HDZ-a, traži to takozvano nacionalno jedinstvo, onda imate dio ljudi iz crkve koji onda još tome dodaju crkveno jedinstvo. U jednom takvom ozračju gdje se traži, eto, budući da smo najmalobrojniji, da nas je najmanje, da su ugroženi naši vitalni, nacionalni, vjerski, katolički interesi, da se moramo držati skupa, u jednom takvom ozračju atmosferi jako je teško imati drugačije stavove i drugačije govoriti.
Pretpostavljam da onda u tom kontekstu mislite kako štetu hrvatskom narodu donosi i savez koji je prisutan posljednjih nekoliko godina. Govorimo o političkom savezu Čovića i Dodika.
Čović, Dodik, on gotovo perfektno funkcionira u ovoj državi zato što je riječ o dvije politike koje se međusobno nadopunjuju. Naravno, od tog saveza nikakve koristi nema, odnosno uglavnom štetu ima od toga Bosna i Hercegovina. Nemaju od tog saveza koristi ni Hrvati u Bosni i Hercegovini, ni Srbi u Republici Srpskoj. Ne želim u tom smislu poštedjeti ni bošnjačku politiku zato što i ta politika je vrlo često upirući prstom u Banja Luku, Mostar ili Zagreb, Beograd, nesvjesna svojih vlastitih zabluda, svog također vlastitog nacionalizma. I kada imate takvu jednu situaciju, onda zapravo taj savez Dodik Čović, on će vjerojatno još potrajati. On nije samo savez političke prirode. On se u određenom smislu napaja iz religijskog rezervoara zato što bi to navodno trebao biti neki hrišćansko-kršćanski, srpsko-hrvatski savez protiv bošnjačkog i islamskog saveza, odnosno muslimana u ovoj zemlji.
Fra Drago Bojić, bosanski franjevac i teolog u intervju za naš program. I u regionalnoj emisiji još jedan pregled najvažnijih zbivanja. SDA, HDZ i SNSD dogovorili principe za formiranje veća ministara Bosne i Hercegovine. 24. godišnjica operacije Oluja obeležena u Hrvatskoj danom pobjede u Srbiji pomenom. Indija ukinula specijalni status Kašmira, Pakistan negoduje. Trump zatraži usvajanje zakona o strožoj provjeri kupovine oružja. Moskva će razmeštati nuklearno oružje jedino ako SAD prve počnu, izjavio Vladimir Putin. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!